Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamat xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 19-njy ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin şu ayın başında Germaniyada geçirilen Ulu Yigirmlik Kuramasının Samitinin çayında ikinci ve ön məlim edilmedik duğuşuğunu geçirdiler deyip 18. yılda ağıq tam aytdı. İki yurdun liderlerinin birinci duğuşuğu 7. yılda iki taraflen resmi konferensiyasında oldu ve iki saatten qovraq vaxt devam edip deyim. Aktam Trump'ın ve Putin'ın Germaniyanın kansleri Angela Merkel tarafından dünya liderleri hem olorun maşgalaları üçin geçirilen nahar başındaki duşuktan son yeni gizhatsa gepleşenligini məlim etdi. Şol duşukta Trump'ın ayalı Melanie'nin Putin'ın yanında oturunluğu televidniyada görküzüldü. Birleşen Ştatların prezidenti nahardan son olorun yanına vardı ve Putin bilen gepleşti deyip Aktam xabar verdi. Ama bu söhbetteşlüğün olorun gepleşik geçirenligini anlatmayanlığını belledi. Milli Hopsuluk Kengeşinin Metboğut Vekili Michael Anton Töhvetteşliğinin mazmununu tahkiklaştırmadı ve onun duşuk hükmünde hiyasiyetlendirilmeli değerliğine etti. Ama beyleki şayetler Trump'ın nahar başındaki duşuğun bariyan vaxtında öz yerinden turup bir sağıda kolay vaxtla Putin ulen şahsi ve canlı gepleşenliğini aittiler ve bu töhvetteşliğe dine Putin'in tercümeçisinin koşulunduğunu bildediler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Reşit Meredov Azerbaycan'ın Daşary işler ministri Elmar Mamedyarov ile duşuştu. 19. yılda Baku'da geçirilen gepleşiklerin gün tertibinde siyasi, iktisadi, enerji, transport ve humanitar uğurlardan hizmettaşlığı değişli meselelerin duranlığı medya mağlumatları da aydılar. Şile de Baku'da Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin Daşary işler ministerlerinin üç taraflayan duşuğunun geçirilenligi xabar berildi. Üç yurdun arasındaki bu duşun 2014 yılın 26. mayından beri 4. gedek geçirilenligi bellendi. 11. yıldan beri Reşit Meredov Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Gürcistan'a sapar etti ve yurtların yol başçıları ile duşuk geçirdi. Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz tiyazelikleri dinleyersiniz. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması ve Norvegiya'nın Helsinki Komiteti Tacikistan'ın hakimiyetlerinin 9. yılda Germaniyada geçirilen konferansiya katnaşan 10 aktivistin maşgal ağzalarına tusuk etmek, soğurağı çökmek ve korkutmak yali basış görkezünlüğünü aýdýar. Dortmund'da geçirilen konferansiýada Tajikistanda 1992-97 ýyllarda bolan grajdan uruşynyň tamamlanmagynyň 20-nji ýyl dönümi bellenipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 19-njy ýylda çap edilen bilelikdäki beýannamasynda Täjik häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryny köpçüligiň öňünde mazharalamak, olaryň ýurdun daşyna çykmagyny gadagan etmek we olaryň emlägini elinden almak haýwatyny atmak ýaly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Beyannamada resmiýetleriniň aktivistleriniň birine onuň gyzyny zorlamak ýaly haýwaty hem atanlygy aýdylýar. Täzik hökümeti dissidentlerin garandaşlarına garşy aýylgynç kampaniýany ýaýbanlandyrýar we has bihaýa bolup barýar diýip düýbe New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň merkezi adewençi bilermeni Steve Sverdlov aýtdy. Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki Komiteti Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigine we beýleki ýurtlary adam hukuklarynyň barha erwetleşmegine gyssagly jogap bermäge we adam hukuklarynyň depelenmegi babatynda köpçülükleýin çäre görmäge çağırdylar. Aqtan Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky öňkü ilçesi John Huntsman Kiçeniň prezident Donald Trump'ın ortet 10-nji ilçesi wezipesine hödürlenenligini 18-nji ýylda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklanmagyny talap edýän bu ýokary derejeli wezipe bellemek çäresi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ortetiň goşulşan bolmagy baradaky çaklamalaryň öňe sürilýän wagtyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Utah ştatynyň öňkü gubernatory 57 ýaşly Huntsman 2009-2011 ýyllarda ýurdun Hytaýdaky ilçesi bolupdy. Ol Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynda 5 sany prezidentiň gol astynda işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ortet bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänligini aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.